Sagði þér aldrei sögur þessi gamla kona?
Jú, hann sagði oft sögur.
Já.
Já.
Hvað voru þær helst?
Það var hitt og annað, huldufólk og hitt og annað. Var þetta mikið að huldufólksögum og draugarsögum. Þegar maður krakkið var að fóða gott að gamla teim. Já. En svo bara var svo galli að maður var svo myrkvælinn. Maður þurfti ofta að hlaupa þá og þannig draugar verið hverju hotni þegar var dimmt var orðið. Það fylgdi, þá var galli við það. Annars fannst mér gaman að þeim mörgum hverjum. Það sem mjög smandi, mjög sjafnar.
Já, þú manst nokkuð að þessu?
Nei, ég er nú að gleyma því öllu. Það er þjóðsögur Jón Árnasonar og þjóðsögur það var að finna sumt þar.
Ég er sumt þar, já.
Já.
Já. En voru nokkra sögur þarna sérstaklega af skipaskaganum?
Nei, já, það er nú...
Sagðu nokkuð að draugum þar?
Já. Einn kom hér með Ingólfum daginn. Illa skettur gengur hann um bæinn. Sumir halda það sér sjálfur skollinn. Þegar Vilhjálmur þóri ekki að rukka hann bryggjugjaldið nýja uppskipunartóllinn. Þetta var bragur sem að gerður á Akranesum. Einhver sem að þótti sjá það draug.
Já.
Ég er búinn að gleyma honum.
Ertu búinn að gleyma öllum með
þessi? Það var báturinn, já. Það er bara þessari vísum hendrungunni.
Já.
Það var flóabáturinn í Ingólfur sem hann hefði átt að koma með. Þessi draugsi. Og þessi Vilhjálmur hann, ég held að sé faðar Haraldreitin Böðarsson að sá afgreiðslu básins sambandi við það. Hann hétt Böðvar, það var ég. Vilhjálmur var kaupmaður Akranes, það var ég. Vilhjálmur var kaupmaður sem hafði afgreiðsluna fyrir flóabátinn Ingólf. Annars er, maður er búin að gleyma þessu, frá maður drengur, það var mikið svolítið sögur þá.
Já.
Vart svona persónlega.